Parolas nome de Svisa Radio Internazia gesignoroi Claude cae André Gacon. Granda manco en la libro mercato esperant lingua estas la elcerpigio de la vercaro de niai classiculoi. Jam ecde plurai iaroi ec la plena vercaro de la autoro de Esperanto ne estas plu havebla, cae estas same cun la plimulto e la vercoi de Grabowski, Kabe, Valjen, Kalocsai, Baggi, Shatmari, Priva, cae aliai esperanto verkistoi. Ec basai stud libroi, ciel la esperanta antologio, au la novelaro 33 racontoi, farigis museai pezoi, ciuin nur privilegiuloi posedas.
Ciam bela filmo reactualigas la vivon de Mahatma Gandhi, niai libroservoi devus povi resurmercatigi la libron de Edmond Privat pri la vivo de Gandhi. Sed hove, tiu biografio, quiun eldonis en 1960 Regulo Perez en la collecto Staffetto, iam comence de la iaroi 70 estis elcerpita, cae cia espero pri reeldono estis vana. Vera scandalo, quiu malfavoras alla cultura disvolvigio de Esperanto.
Niai Esperanto organizajoi pretigas planoin por la celebrado de la cent iara jubileo de Esperanto en 1987. Sed gis nun en tiui documentoi for estas minimuma provo al porti solvon al la malsano de la daura elcerpigio de niai cultur signifai cae literatur fundamentai vercoi. La univanas eldoni jubileain documentoin cae organizi congresegoin se la cefan malsanon en nia libro eldonado ni ne capablas curazi. Neniam Esperanton oni povos reale enconduci en la lerneiai programoi se niai basai literaturajoi restas ne alireblai. Cae antau convinci la instruministerioin pri la indezzo de la Esperanto instruado ni mem cunigu niain fortoin por el iri el la daura eldona stagnezzo quiu caracterizas nian movadon.
Ni menciis la vercon Vivo de Gandhi de Edmond Privat. Por vin reintimigi cun tiu ci impresiga libro, ni legos al vi quelcain el giai mallongai chapitroi dum quelcai elsendoi. Eble tiu ci laut legado instigos la endoneion Staffetto reeldoni tiun ci biografion quiu jus aperis en Australio en angla lingua traduco.
Ien cion scribis Edmond Privat pri la restado de Gandhi en Africo. Ni citas el la sepa chapitro el Vivo de Gandhi.
Post tri iaroi da studado en Londono, Gandhi revenis heimen en Hindion cae audis unua foie pri la morto de la patrino tiom amata. Lin trafis profunde la novajo. En Bombaio li comencis carrieron de advocato, sed la timemo pro la publico l'intenis silenta plene malcapabla malfermi la buchon en tribunalo. Ancau li rifusis casci la veron au intrigi.
Lia frato mal esperis pri lia successo. Fine li havigis al li commission de hinda firmo pri grava schuldo de commercisto en Sud-Africio. Cai la junulo voyagis tien por clarigi la afferon al legistoi sur loce.
En maio 1893 li elshipigis en Port Natal, Durban, cai veturis al Pretoria, la chef urbo de Transvalio, quie la processo devis occasi. Cun granda saggio cai amicetso alla du contrau uloi, la junulo arrangis la afferon per arbitrazio cai repazigis ilin, evitante la tutan disputon antau la iugistoi.
Litiam povus revoyagi haimen cun gloro de successo, sed jam de la unua tago en Sudafricio lin indignigis la color barilo cai la insulta sintenado de la blanculoi contrau hindoi cae nigruloi. Lin mem oni jettis for el vagonoi pro lia bruna hauto. Unu dimanchon, ciam amicoi provis lin converti je cristianismo, la pordisto de protestanta pregeio rifusis al li enir permesson cae sendis lin alla pregeio por nigruloi. Ecz batis lin la conducisto de posta veturilo, char li volis ec sidi cun blancae vojaggiantoi.
En Sud-Africio tiam vivadis 150.000 da hindoi, ciuin la europanoi venigis por labori en planteioi post la malpermesso aceti sclavoin. Oni dungis ilin por quelcae iaroi, cae poste ili devis subscribi novan contracton au foriri. Che ili eclogiu sendepende en la lando au acetu teron per sparita mono, tion la blanculoi ne toleris, cae la tiama bura registaro trudis alla hindoi altegan imposton por tion mal ebligi.
Pri tiu situatio Gandhi tui informigis tre detale cae pripensadis unu matenon frue post forgeto el vagonaro ciam li sidis la tutan nocton en malvarma stazio de la transmonta fervoio sen lumo, sen mangio cae sen fairo.
Plei agrable estus por li forlasi tian malgasteman landon cae reiri heimen. Tiam li solvus la problemon por si mem, sed ne por la 150.000 malfeliciae laboristoi. Forcuri de la malfacilajoi cae lasi la ceterain victimoin en la coto, tio ne estas curagia maniero. Ciam aperis la matena suno, Gandhi iam estis decidinta che li brave restos cae batalos por ilin helpi. Dudec iaroin li restis cae batalis gis la venco.
En Sud-Africio Gandhi fondis la Societon de la Hindoi cae redactis pet scriboin al la registaro. Baldau li eldonis la gazeton Indian Opinion. Oni proponis al li salairon kiel generala secretario, sed li rifusis cae simple malfermis propran officeion de procuristo cun la hindoi kiel clientoi. Tia maniere li povis gaini la vivon, cae venigi sian edzinon cae infanoin. La tutan liberan tempon li dedicis alla defendo de siai samlandanoi contrau maliustagioi.
En 1896 li revisitis Hindion por venigi sian familion cae samtempe informi la nazian congresson en sia patrujo pri la situatio en Sud-Africio. Li eldonis brosciuron cae faris paroladoin vencante iom post iom sian timemon antau la publico. Li interessis la cefain patriotoin Tilak, Gokhale, Tagore pri la afero. Cie oni rimarcis lian sincerezon, modestezon, cae obiectivan precisezon.
Bedaurinde, iu giornalisto, ciu ne havis la samain qualitoin, telegrafis al Londono color plenan rapporton pri terurajoi, cae reutera de pescio aperis en la Sud-Africiai gazetoi por racconti che Gandhi calumniis Sud-Africion.
Grandan indignon vecis tiu de pescio, cae colerai articoloi incitis la publicon en Durban contrau la reveno de Gandhi. Ciam lia scipo proximigis la havenon, la popolamaso criadis por havi lian capon, cae post sia el scipigio li ricevis stonoin, baston frapoin cae pied batoin, gis li atingis la heimon de amico. Ecz brava anglino protectis lin contrau popola colero, cae hontigis liain attaccantoin.
La brita ministro de colonioi telegrafis el Londono por ordoni che oni arrestu cae punu la culpuloin, sed Gandhi rifusis ilin reconi en tribunalo dirante che ili ne meritas condamnon, char ili sincere credis la novajon en la gazetto. Tiu sinteno havigis al li multain amicoin inter noblai coroi.
Vi audis eron el la verco Vivo de Gandhi de Edmond Privat, quiu estas bedaurinde neacirebla pro el cerpigio. La venontan semainon ni daurigos tiun legadon, quiun actualigas la filmo pri Gandhi, quiun vi versaine vidis au vidos.
Vi audis el sendon de Svisa Radio Internazia. Claude cae André Gacon diras al vi, gis reaudo.